prijateljico na redu?
Jaz bom pa za pištolo.
Mir, otroci! A ste prinesli potrdilo od staršev za slikanje? Poglejte, tečka!
Mladinski centri. Za mlade in rdečelične, odraščajoče, polikane, poštirkane, ker vaš mladinec potrebuje svoj špamplek.
Pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke, v novi ediciji MC Špamplek, kjer tokrat gostimo predstavnico mladinskih centrov v svetu vlade Republike Slovenije za mladino, Neško Agnes Vodeb.
Živjo.
Jutro, ampak se bo dal kakšno politiki reči, verjetno vse.
Počas. Ne preveč.
Okay. Imaš težko vlogo, ki ponovatno gre skupaj z mladino, ne? To je sodelovati pri ustvarjanju naslednjih birokratskih inovativnih vzvodov, kako opredeliti mladino, kako jo ukviriti in verjetno kar težka naloga v svetu vlade Republike Slovenije za mladino, ali ne?
Težka je, ker jaz, ko sem vstopila v to, no, pa ko sem sprejela to nalogo, sem si predstavljala, da bomo mi v bistvu v tem organu malo tega mladinskega vnašali v politiko. Pa je v bistvu obratno. Je to zelo veliko politike in birokracije vnešeno v našo mladinsko sceno. In zaradi tega je meni recimo težko, meni je težko, da sedimo za mizo, kjer so na eni strani izrazito predstavniki vlade, na drugi strani predstavniki mladih za svojimi listki, ki jih obračamo z glasovanjem, s prvo točko, kjer sprejmemo zapisnik prejšnje seje. Skratka, te neke birokracije, prave politike, zelo veliko in pol je valjda toliko manj prostora, da se mi zares pogovarjamo o nekih stvarih, ne. Pa pustimo pol to, kaj se začnemo pogovarjati, pa sprašvati, ne, so tisti klasični odgovori, ali ni moja pristojnost, ali to itak že delamo, kazalniki so več kot uspešni, tako da ja, na nek način v bistvu velik izziv, no.
Če pa kakšen resen problem, se pa verjetno ustanovi komisija, ali kako?
Ja, oziroma delovne skupine pol delujejo izredno, pol poročajo, pol se počas ukinjo, ker ugotovimo, da itak nima smisla, tako da...
Ok, zdaj, kako približno je sestavljen svet vlade Republike Slovenije za mladino? Recimo to čisto kratko, da se bojo lahko poslušalci predstavljali, kdo noter sedite.
Ja, ok, na eni strani je vladna stran, torej predstavniki ministrstev, naj bi bili ministri, vendar pač niso vedno. Ministrstvo za izobraževanje je vedno, je tudi vodi cel svet. Posel pa neki uradniki, namestniki iz posameznega ministrstva, kot so govorniki. In na drugi strani, na mladinski strani, predstavniki nekako vseh struktur mladih, od študentov, dijakov, torej mladinskih centrov, Mladinskega sveta Slovenije, nacionalnih organizacij, sindikatov, drugih NVO-jev.
Se pravi, kar orang zasedba, kljub temu, da je težko aktivno državljanstvo. Ne,
pa strukturiran dialog, pa te velike besede.
Dobro, zdaj, koliko časa si že v tem svetu?
Slabo leto, jaz sem nekje sred mandata uletela noter in tudi letos se nam izteče mandat, tako da v bistvu nekje sred cele zgodbe iščem svoj smisel v tem organu.
Kakšen pa naj bi bil smisel, potem bomo pa šli, kaj je zares?
Aha, smisel, to ne bi bilo posvetovalno telo države o tem, kako nekako politiko, zakone prilagaja, da bojo mladim omogočali ta vstop v odraslo. Skratka, mi naj bi bili tist organ, ki dajemo neke nasvete, poročamo o aktualnem stanju mladih in dajemo neke smernice.
Kako je pa zares? Recimo, kakšen je meni sveta? Se pravi, s čim se dejansko ukvarjate in kaj se res da premakniti?
Ja, meni je tako, ne, da se izpostavijo neke teme, ki, če mene vprašaš, so čisto aktualne. kjer se mogoče zatakne, je to, da je na drugi strani politika, ne, ki ti reče, da bomo razmislili, pa naslednjič, ko se poroča, kaj so naredili, poročajo in ti naštejo nekih cifr, ki ja, ne, so, mislim, super. Brezposelnost mladih se znižuje odlično, ne? Ampak a zdaj bomo se tukaj ustavili pa nehali delati. No, tako da na ta način, na drugi strani je sogovornik zelo upit v to strukturo. No.
Pa je v zadju politika ali misliš, da se uradnikom ne da?
Ja,
oboje,
ja, mislim, bi rekla, da smo tako nek organ, ki ni resno, je manglih na zadnje pred sejo, ko se mi mladinska stran vedno dobi, da se malo posvetujemo, malo uskladimo, ker si nočemo tam pred perila, pa ne umazam ga, pa en drugmu vzelje skakati, no, se vedno uskladimo in smo se prav o tem pogovarjali, da kako je to nek neresen organ, da recimo, če greš gledati kjerkoli druge seje, na konc koncu so neke sejnine, so plačane, če premije potrdi, bo pršo, ne, pri nas recimo, bi tudi na zadnji seji mogo biti Cerar, pa pač brez nekega razloga ga ni bilo in to je ok in noben ne bo v tem govoru spregovoril, tako da.
Je v tistem času naredil kakšnega selfija, mogoče?
Ne? Ja, lej, ne vem, nisem, ne spremljam ga na družbenih omrežjih.
Ok, ampak je bilo pa slišati zdaj le zadnji mesec, kar nekaj žgočih čez mladinski sektor, predvsem kako se politika tega loteva. Se pravi, obetala se je, mislim, v bistvu se je zgodila revizija.
Ja.
Lahko kaj več o tem poveš?
Ja. V bistvu za leto 14 pa 15 je računsko sodišče naredilo revizijo delovanja mladinskega sektorja oziroma mladinske politike. Zdaj, kako to oni izvajajo, oni v bistvu to naredijo tako, da pregledajo vse javne in te njihove interne dokumente in gledajo, koliko je to usklajeno, do kakšnih odstopanj prihaja, a so dokumenti spisani tako, da lahko se neka stvar izvaja, v tem konkretnem primeru mladinska politika, no, in oni, ki so pregledvali te dokumente, torej resolucije, nacionalni program, ZIM, zakone o javnem interesu v mladinskem sektorju, ne vem, in ostale ukrepe, no, so ugotovili, da ne, mladinska politika se ne izvaja dovolj načrtovano, dovolj premišljeno, ne koordinira se dovolj dobro, tako da kar velike nih kritik na to temo.
Kdo je krivec? Klasično vprašanje.
Ja, krivec po mnenju računskega sodišča, torej MIZŠ, potem Urad Republike Slovenije za mladino, nadaljujejo pa tudi, da je naš organ na nek način kriv, ne, kar pa se lahko vrne v 5 minut nazaj, zakaj je naš organ kriv, da se ne posvetuje dovolj dobro z vladno stranjo in tako. Več krivcev, a zdaj nekdo bo prevzel tisto lovoriko krivde.
In zdaj, ko se je zgodila ta revizija, se pričakujejo kakšni ukrepi, ki bojo kaj spremenili na tem
področju? Ja, seveda, ker je celo, pač MIZŠ je zavezan naresti popravljalne ukrepe, torej računsko sodišče je dal 3 popravljalne ukrepe, ki jih zakonsko morajo predložiti, polje pa še tam naštel kar nekaj nekih priporočil, ki niso tako obvezni, ampak hkrati bi bili zelo dobri, da se začnejo upoštevati, ker bi omogočali, da se mladinska politika prestavi na nek višji nivo, kar smo izsil dosegali na zadnji seji, oziroma pa je zadnji seji zdaj že, je to, da se ustanovi delovna skupina, ki bo posebej obravnavala te teme in dosegali smo to, da je na strani nas mladih, torej en predstavnik več, da imamo s tem vsaj neko simbolično večino, da lahko dosežemo neke stvari in pa to, da se bo obravnaval ne samo te nujne popravljalne ukrepe, ampak da se bo tudi obravnaval priporočila kot nek tist korak več, ki ga lahko ta trenutek vlada, ministrstvo, kakorkoli temu rečemo, postori.
Dobro, vi ste pripravljalci potem nekih politik, nekih možnosti, potem pa pride do ukrepov, si predstavljam. Zdaj, recimo, kaj mogoče novega ali drugačnega se obeta, je že kaj se kaj ve, kaj zanimivega, ali se o tem še ne?
V tem jaz ta trenutek še ne moram govoriti, no, razen to, da se bo te stvari dopolnile. Jaz upam, da tudi v stvarih, ki niso najbolj nujne, kar pomeni, da se bojo neke stvari malo bolj zdefinirale in v zakoni, in zakonu in v resoluciji. V mestnem času se itak zakon spreminja oziroma je novela zakona, tako da ne, to je tudi ena taka malo neugodna pozicija, ker v zagovoru ne, je urad itak navajil, da delamo, ne, da to govorimo za 2 leti nazaj, mi pa danes itak sprejemamo novelo Simsa in tako naprej, tako da neke spremembe bojo vprašanje, pa koliko bojo lahko res poglavitne. No.
No pa se dajva dotakniti te spremembe zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju. Mogoče kaj veš v tem, v kakšno smer je res kaj novega, pomembenega, se kaj še dogaja, kdaj bi se lahko sprejel?
Ja, to je bilo moje jutranje branje, tako da čakajte, zdaj preizkusim svoj spomin. Ja, v bistvu se je novela začela, oziroma ta cela debata se začela odvijati na pobudo urada, ker je nekako imel zavezane roke na nekih točkah, oziroma da je bil dvoumen ZIMS, no, in v bistvu nekih zdaj groznih sprememb. Jaz, ko sem danes jutri brala, nisem zaznala, to gre za neke bolj bolj finesce, recimo v tem, a govorimo o mladih do vključno ali pa o mladih do dopolnjenega 29. leta. A ne, take spremembe in pol, če recimo v prvi definiciji moš to spremeniti, moš še v nadaljnih 7 členih to spremeniti, ne. Tako da to malo se je določil, kar se tiče pridobivanja statusa v javnem interesu, malo bolj zdefiniral. To je pa to, ene dve stvari sta še v debati. Delovna skupina je zdaj tak delo zaključila, v mestnem času so bili te možni javna obravnava. Mi smo se tam zaktivirali, da bi se v ZIMS-u uredili še kar se tiče oddajanja prostorov izvajalcem mladinskega dela, ki delajo v javnem interesu. To, tako no.
No, pa če se tega dotaknemo, kaj bi to točno pomenilo?
Ja, to bi pomenilo, da bi bilo v zakonu, ki opredeljuje mladino, podobno opredeljen, kar v zakonu, ki opredeljuje kulturo, kar pomeni, da bi v bistvu in ne, na vseh nivojih, torej državnem in lokalnem, se lahko oddajalo nepremičnine brezplačno vsem, ki delajo v javnem interesu v mladinskem sektorju, namensko. Ta trenutek je to mogoče, ampak to piše v nekem členu, da šele takrat, ko so vse druge opcije izrabljene, to pomeni, da kadar ni nobenega drugega najemnika, ki bi bil v tisti nepremičnini in je prosta. Ne. Tle pa govorimo, da bi lahko tudi se oddajali tiste nepremičnine, ki imajo tudi drugi akteri, nekak interes, ampak hkrati bi s tem omogočali razvoj mladinske infrastrukture. Ne. Tle smo zelo močno sodelovali z uradom za mladino iz Ljubljane, ki so tudi spisali nam zadeve, predlagali, kako se ne uredijo, ker bi vsaj za Ljubljano to pomenil zelo veliko, no? Zelo veliko enih nepremičnin, ki se bi jih lažje pridobili za to, da se bi mladinsko delo, mladinska politika noter izvajala.
Ja, super, sliši se dobro, ne? Torej, če to uspe, potem ja. Se je splačal zjutraj vstajati, hoditi na dolge seje. Mogoče vprašanje še kaj drugega novega, kar bi se dogajalo, kar bo potem vplival na kakšno delovanje mladinskega sektorja, se kaj tazga pogovarjate še na svetu vlade?
Jah, ma jaz bi rekla, da ni tine, no. Lahko povem, da so se prišli na zadnjo stejo, da so se prišla vsa ministerstva pohvaliti, kako dobro delujejo, tako da v tej luči jaz mislim, da nek optimizem bi mogel tle prevladati. Sicer, ko smo jih kaj vprašali o tem, če bi mogoče pa še na to pomislili, so rekli, da itak že razmišljajo, tako da v resnici nam se zdaj počas izteka mandatno in mislim, da bomo zdaj bolj zaključevali zadeve, kot odpirali neke nove polemike, nove teme, itak moramo zaključiti tole, kar se tiče računskega sodišča, pa revizije. Tako da, to.
A kakšno predvidevanje, kdaj bi lahko zakon šel?
Aha, čez... pol leta nazaj.
Pol leta nazaj, se pravi jutri. Dobro, koliko je šans, da po tvojem mnenju, da bi pa bilo sprejeto to o prostorih, recimo tudi v novem zakonu?
Jaz bi rekla, da tako 70%, ker nas je krene par pomembnih akterjev, ki mislimo, da je to nekaj, kar moramo spremeniti v tej točki. Tako da po mojem, da bomo in tako nevladniki in mama, ki je nek tudi malo bolj resen organ Združenja mladinskih centrov, pa tudi pol urad Ljubljane, stopili skup in nekako to predstavili kot nujno potrebno. No.
Dobro, potem držimo pesti. Zdaj, ko si videla, kako to deluje, kam vse se lahko, kakšne spremembe so mogoče, bi šla še enkrat?
Ta trenutek ne. Samo vprašanje, kaj bi se mi zarulali po glavi, če bi imela še enkrat tako priložnost. No?
Ja, dobro, evo, tole je bil pogovor z Neško Agnes Vodeb. Ima še kaj za dodat? Kaj hotla nujno
povedati? Ne,
kaj
ne.
Kaj spustili?
Ne, jaz mislim, da ne. Mislim, da smo obdelali to svetlo prihodnost mladinske politike. Ne, dodala bi, no, da jaz nisem v osnovi tak pesimist. No. Verjamem, da se da, ampak verjamem, da se da na bolj lokalnem nivoju večje spremembe. Mi, da se danes govorila res o nekem organu, ki je po mojem, da kar se tiče mladinske scene, najbolj možno zbirokratiziran. Imamo v bistvu podoben organ, ki deluje na lokalnem nivoju v Ljubljani in deluje odlično. Imamo neke primere lokalnih dialogov, sprememb, ki delujejo odlično. No. Tako da jaz verjamem, da se da samo mogoče bolj od spodi gor, kakor ta organ, ki dela bolj na tistem najvišjem nivoju. Tako da tja se bom nadaljevanju usmerila in preusmerila svojo energijo. No.
Dobro, evo, z optimizmom končujemo, kanček sarkazma smo sicer tudi začutili, ampak kar je pri taki stvari normalno. Tako da hvala za obisk
in pogovor.
Mi pa se slišimo zopet naslednji mesec.
Otroci, gremo delat domačo nalogo?
Ne, ne gremo.
A boš perjanico naredil?
Jaz bom pa za pištolo.
Mir, otroci! A ste prinesli potrdilo od staršev za slikanje? Poglejte, tečka!
Mladinski centri. Za mlade in rdečelične, odraščajoče, polikane, poštirkane. Ker vaš mladinec potrebuje svoj špampek.